Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំណឹងសារការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ទឹកចំនួនសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់នៅកម្ពុជានិង28នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមចិនប្រមានប្រទេសអាស៊ីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ជួបបញ្ហារយៈពេលខ្លីក្នុងរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តៅគគុកមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមន្ត្រីថាកម្ពុជាជួបចំនួនធំមិនធ្លាប់មាននាជិតទសវត្សរ៍ចុងក្រោយសហជីពលើកឡើងថាភាគីពាក់ព័ន្ធស្វះស្វែងបន្តចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកភ្ជាប់បញ្ហាអត់ឃ្លានទៅនឹងចំនួនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទសូមអរគុណទឹកចំនួននៅភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់នេះបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែតុលានឹងត្រូវបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន 2,400 គ្រួសារត្រូវបានជំលិះចេញពីតំបន់ទឹកចំនួនហើយផ្ទៃដីប្រមាណ 75,000 ហិកតាត្រូវបានជន់លិចហើយមានផ្លូវសំខាន់ជាច្រើនទទួលរងការលិចទឹកផងដែរក្រុមមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនដើម្បីជួយធ្វើការជំលិះជនរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួននោះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយទឹកចំនួននៅប្រទេសវៀតណាមបានកើនដល់យ៉ាងតិច28នាក់ហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតបានបាត់ខ្លួនរួមមានទាំងអ្នកជួយសង្គ្រោះផងដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកចំនួនភ្លាមបណ្ដាលមកពីព្យុះណាងកាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីយ៉ាងច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនៅភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈដែលកំពុងកើតមានរលកកម្ដៅអាកាសធាតុកាន់តែក្ដៅនៅជុំវិញពិភពលោកភ្លើងឆេះព្រៃភ្លៀងផ្គរភាពរាំងស្ងួតនិងព្យុះកំណាច់ជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើងនោះទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិអាចកើនឡើង 50% ត្រឹមឆ្នាំ2030បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនមនុស្សប្រមាណ180លាននាក់ដែលត្រូវការជំនួយនេះក្នុងឆ្នាំ2018នោះក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវការតែច្រើនតទៅនឹងអាកាសធាតុនោះកើតមានឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាមានគ្រោះមហន្តរាយជាង 11,000 ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុការប្រែប្រួលបរិយាកាសនិងបាតុភូតផ្សេងៗដូចជារលកយក្សស៊ូណាមីជាដើមបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ2លាននាក់បានស្លាប់និងធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 3.6 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរលោក Peter Thalas អគ្គនាយកអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបានលើកឡើងថាខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពអន្តរជាតិក្នុងកម្រិតមួយដ៏ធំនោះហើយត្រូវប្រើពេលវេលារាប់ឆ្នាំដើម្បីស្ដារឡើងវិញនោះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវចាំថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងបន្តកើតមាននៅពេលខាងមុខទៅលើជីវិតមនុស្សនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងពេលរាប់សតវត្សទៅមុខទៀតអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនចំពោះគ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថដ៏ធំរបស់អាមេរិក Johnson & Johnson បានផ្អាកកម្មវិធីសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមិនដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ការផ្អាកនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយគេហទំព័រសារព័ត៌មានសុខភាព Start ដែលទទួលបានឯកសារមួយដែលក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនេះបានផ្ញើទៅឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រៅក្រុមហ៊ុននោះ ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Johnson & Johnson ទើបបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងដែលចាក់តែមួយលើករបស់ខ្លួនការសាកល្បងនេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន 60,000 នាក់ក្នុងទីតាំង200កន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្រៅប្រទេសដែលក្នុងនោះមានប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រទេសប្រេស៊ីលឈីលីមិចស៊ិកនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្វីដែលហៅថាជាព្រឹត្តិការណ៍មិនល្អដូចជាការធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងហេតុការណ៍ផ្សេងៗទៀតនោះត្រូវគេរំពឹងទុកជាមុនថាអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលសាកល្បងជាពិសេសក្នុងពេលដែលមានអ្នកចូលរួមទទួលវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននោះប្រមុខការទូតនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញការពិថ្ងៃអង្គារឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះហានិភ័យនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកវ៉ាងយីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគួរធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់នៅការបន្តឹកបង្អាក់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកវ៉ាងយីដែលកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះបានបន្តទៀតថាប្រទេសចិននិងម៉ាឡេស៊ីមានទស្សនៈថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនគួរជាទីកន្លែងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចដោយបញ្ជូននាវាចម្បាំងមកប្រងព្រឹត្តនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននិងអាស៊ានមានសមត្ថភាពនិងគតិបណ្ឌិតក្នុងការទទួលខុសត្រូវពេញលេញក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកហ៊ីសាម៉ូឌីនហូសេនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគួរត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាគ្នាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់សេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការលក់អាវុធ3ប្រភេទដែលមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ទៅឲ្យដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានជួលដំណឹងនៅពេលថ្មីៗនេះដល់សភាអាមេរិកដើម្បីសម្រេចការយល់ព្រមជុំវិញការលក់អាវុធទាំងនោះនេះបើតាមប្រភពចំនួន5បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគម្រោងនៃការលក់អាវុធឲ្យដែនកោះតៃវ៉ាន់នេះបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាដំបូងដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះដំណឹងជាបានធ្វើប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បាដោយសារតែខ្លួនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនដោយចិនបានសន្យាថាខ្លួននឹងបង្រួមដែនកោះមួយនេះទៅក្នុងដែនដីគោករបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើចាំបាច់ខ្លួននឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនកោះនេះតែម្ដងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រូវបានគេជូនដំណឹងពីគម្រោងនៃការលក់អាវុធ3ប្រភេទដែលត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមរួចហើយដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការលក់អាវុធទៅក្រៅប្រទេសការជួលដំណឹងក្រៅផ្លូវការនោះរួមមានអំពីការលក់អាវុធប្រភេទជើងកំជ្រួចដែលបាញ់ទិញពីលើរថយន្តយោធាកំជ្រួចបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីអាកាសទៅដីនិងឧបករណ៍ចាប់ប្រព័ន្ធរលកសញ្ញាពីខាងក្រៅរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលអាចបញ្ជូនរូបភាពនិងទិន្នន័យពីយន្តហោះលើអាកាសមកទីបញ្ជាការដ្ឋាននៅលើផ្ទៃដីការបោះឆ្នោតបន្ទាយបោះឆ្នោតផ្លូវការក្នុងរដ្ឋចតចាសម្រាប់ការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះបានជួបនៅបញ្ហាក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលបញ្ជីបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិកមិនដំណើរការហើយត្រូវបានគេជួសជុលក្រោយមកទើបការបោះឆ្នោតនោះបានដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានឈរតម្រង់ចូលរង់ចាំអស់ជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដែលរដ្ឋនេះបានបើកធ្វើទទួលអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលត្រូវកំណត់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការិយាល័យរបស់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋចរចាបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 126,876 នាក់ដែលបានចេញមកបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលចំនួននេះកើនឡើង 41% បើប្រៀបធៀបការពីពេលបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ថ្ងៃទី1កាលពីឆ្នាំ2016នោះការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះបានចាប់ដើមហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងរដ្ឋចំនួន40ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់អាមេរិកនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថាលោកប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញបន្ទាប់ពីលោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Ohio នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោត ហើយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសវនកម្មស្ដីពីការតែងតាំងលោកស្រី Connie Barrett ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថា
First of all I'm feeling great I don't know about you how's everyone
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ
មុនការបោះឆ្នោត3សប្តាហ៍លោកត្រាំថាលោកប្រុងប្រៀបដើម្បីត្រឡប់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការបន្តពីជាពីជំងឺ COVID-19 វិជ្ជបណ្ឌិតលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលែងចាត់ទុកថាអាចចម្លងអ្នកដទៃទៀតហើយតែការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅសប្តាហ៍នេះត្រូវលោកចោលលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីការក្រុងធ្វើតាមអនឡាញជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនលោកអេរិកត្រាំនាយកធនាគារលោកត្រាំថ្លែងថា
That's how debates have been handled in America for the last 200 years
នេះជារបៀបដេញដោលនៅអាមេរិកអស់200ឆ្នាំហើយអ្នកឈរជជែកជាមួយអ្នកផ្សេងប៉ាខ្ញុំចង់ឈរលើវេទិកាមើលមុខចំហើយលោកបៃដិនមិនចង់ធ្វើដូច្នេះ
យុទ្ធនាការលោកបៃដិនថាបេក្ខជនខ្លួនត្រៀមដេញដោលជាមួយលោកត្រាំដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឲ្យតែលោកត្រាំជាសះស្បើយហើយធ្វើទៅតាមការណែនាំសុខភាពថ្មីបានលោកបៃដិននាំមុខលោកត្រាំ 12% នៅក្នុងការស្ទង់មតិក៏ដោយបេក្ខជនទាំងពីរនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋប្រគួតប្រជែងខ្លាំងដែលអាចសម្រេចលទ្ធផលឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះលោកត្រាំទៅឃូស្នានៅរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Pennsylvania លោកបៃដិនទៅរដ្ឋ Ohioមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនកាសែត The New York Times ថាអ្នកចេញបោះឆ្នោតទំនងច្រើននៅរដ្ឋ Wisconsin ដែលជារដ្ឋប្រគួតប្រជែងខ្លាំងហើយនៅសង្កាត់ Dan ជាទីតាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះរួចមានជាង 36% នៃសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នៅឆ្នាំ2016អញ្ជើញទៅនាយកលោក Biden ប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបានមុននិងដៃផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋដែលអនុញ្ញាតលោក Cedric Richmond នៃយុទ្ធនាការលោក Biden ថា
We're telling people to take advantage of early vote in person and remember look I'm on the ballot New Orleans and Louisiana
យើងប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យយកឱកាសបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់មុនថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំក៏ចូលឈ្មោះនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans ដែរហើយរដ្ឋ Louisiana ឲ្យបោះឆ្នោតតាំងពីម្សិលមិញការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់មុនថ្ងៃកំណត់ជាវិធីល្អវាកាត់បន្ថយជួរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
នៅសប្តាហ៍នេះព្រឹទ្ធសភាក៏បានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មតែងតាំងលោកស្រី Amy Coney Barrett ជាចៅក្រមថ្មីនៃតុលាការកំពូលអាមេរិកបើទទួលបានការយល់ព្រមលោកស្រី Barrett និងជំនួសចៅក្រម Ruth Bader Ginsburg ដែលបានស្លាប់កាលពីខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ចំនួនបន្តគម្រាមកំហែងបណ្ដាខេត្តរាជធានីចំនួន17នាដើមសប្ដាហ៍នេះដែលនៅក្នុងនោះចំណុចប្រឈមខ្លាំងគឺស្ទឹងប្រៃថ្នោតក្បែររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតមានការជន់លៀសអ្នកទោសចេញពីពន្ធនាគារនៅក្រុងសេរីសោភ័ណទៀតផងមន្ត្រីបានហៅចំនួនលើកនេះថាធំមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល71ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកអូនឆេងពរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់លើកនេះដែលកំពុងប៉ះពាល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសជាពិសេសបណ្ដាខេត្តភាគខាងលិចនិងខេត្តភាគខាងជើងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននោះទេរាប់ចាប់តាំងពីជំនន់ទឹកធំឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2013មកគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានរាយការណ៍ថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ឡើងដល់11នាក់ស្ថាប័នដដែលបានថែមថាពលរដ្ឋយ៉ាងហោច30,000គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនលើកនេះក្នុងនោះមានជាង2,000គ្រួសារត្រូវជន់លៀសចេញពីគេហដ្ឋានតែម្ដងលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃរសៀលនេះថាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលកំពុងវេលលោកនេះមានទំហំធំទោះវាមិនទាន់ដល់កម្រិតនៃចំនួនចុងក្រោយកាលពី7ឆ្នាំមុននិង9ឆ្នាំមុនក៏ដោយ
មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចថាចំនួនទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺធំតែចំពោះចំនួនទន្លេមេគង្គតូចណាអត់តែមានចំនួនទេបាទតែនេះគឺជាចំនួនទឹកភ្លៀងណាបាទហើយបើ2011 2013ហ្នឹងយើងមានចំនួនមេគង្គផងចំនួនទឹកភ្លៀងផងចឹងបាទ
បើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងធនធានទឹករូបនេះចំណុចដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងគឺតំបន់ស្ទឹងប្រៃថ្នោតភិនិរដីនិងភិកានតបូរាជធានីភ្នំពេញដែលទឹកជន់ពីស្ទឹងជាតែបន្តកានឡើងនិងស្ថានភាពនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីដែលស្ទឹងមង្គលបុរីនិងស្ទឹងសេរីសុភ័ណ្ឌកំពុងទទួលទឹកជន់ពីតំបន់ផ្សេងៗ អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រកាសថាទឹកជំនន់នឹងគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងលើខេត្តប៉ែកពាយ័ព្យជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃនាថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវរបស់ប្រទេសថៃទើបបានជូនដំណឹងមកថាខ្លួននឹងបើកទំនប់ទឹកដែលជន់ជោរលើចំណុះរបស់ខ្លួននាសប្តាហ៍នេះលោកអ៊ុំរេត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាទឹកជន់ពីថៃនៅថ្ងៃពុធឬថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ក្រុងនឹងស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែម្ដង
ច្រើនគ្រួសារខ្ញុំគាត់ថាបាយជាមួយមានការបើកដំណប់ទៀតរហូតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទឹកពីប្រវល់ផងបើអាចមានទឹកភ្លៀងទៀតខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាអាចចូលដល់មិនទៀតជាងក្រៅមើលគ្រួសារទេបាទ
លោកឆែមសវុតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានរៀបចំជំនលះអ្នកទោសប្រមាណ 1,600 នាក់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកំពុងទឹកជន់លិចចេះតែបន្តកើនឡើងក្នុងទីតាំងពន្ធនាគារ
វាប៉ះពាល់ដែរប៉ះពាល់តិចតួចទេធន់ជាងគេដល់ទីមានជ័យហ្នឹងតែយើងមិនអាចទុកបានយើងត្រូវតែជំនះគាត់ចេញព្រោះទឹកជាឡើងខ្លាំងពេក
លោកឧត្តមអគិណរៈថ្នាក់លេខ1រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីរសៀលថ្ងៃអង្គារថារឿងថៃបើកទំនប់ទឹកជាកត្តារួមផ្សំ
ពេលយើងឃើញរឿងហ្នឹងដែរមួយទៀតហ្នឹងប៉ះទឹកទៅបីថាថៃវាបើកឥឡូវទឹកវាឡើងដល់កម្រិតដែលយើងត្រូវសុបលេខជាប់
លោកឆាំសវុតបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដតីទៀតមិនទាន់មានការគម្រាមកំហែងអ្វីជាដុំកំភួនដូចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឡើយទេក្រសួងធនធានទឹកបានព្រមានថាព្យុះនានាចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងបោកបក់មកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកជាបន្តបន្ទាប់រួមមានព្យុះទី16ឈ្មោះណាងកាដែលនឹងបក់បោកមកដល់ភាគកញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី15ខែតុលារីឯព្យុះទី17ឈ្មោះសូដែលក៏នឹងរំកិលមកដល់ភាគកណ្ដាលវៀតណាមនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាខាងមុខនេះក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីទំនាបក្បែរផ្លូវទឹកជាប់តំបន់ភ្នំនិងជួរភ្នំសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃទី18 20ខែតុលាអ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រសូមប្រយ័ត្នចំពោះភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលេឡំខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដែលមានហូរហែពីដើមខែតុលាមកបានជន់លិចដីដំណាំ 120,000 ហិកតាដែលក្នុងនោះផ្ទៃដីដាំស្រូវមានសរុប 80,000 ហិកតារាជធានីនិងខេត្តចំនួន16ផ្សេងទៀតរងការជន់លិចលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាទួលព្យុះត្រូពិចនេះអាចនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់លើពីព្យុះទី17នេះតែមិនប្រកាសថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទាំងអស់នោះទេ
បាទនៅខ្ញុំជឿយើងជឿថាវាមិនអូវឡាយទៅដល់ខែក្រោយទេព្រោះខែដែលកំពុងតែមានចំនួនគឺបានស្រកជាបដាហើយដោយពូស័តដោយបាត់ដបងបាទជាដើមហ្នឹងគឺបានស្រកជាបដាហើយ
លោកច័ន្ទយុធាបានបន្ថែមថាន
ៅពេលនេះយើងពិបាកនឹងវាតម្លៃដោយសារស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅពេលនេះគឺមានការវិវត្តប្រែប្រួលលឿនណាស់ដោយទៅក្នុងរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃនេះគឺការឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាតុភូតធម្មជាតិទាំងវិសម្ពាធទាំងព្យុះគឺបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនចាប់ត្រឹមព្យុះទី17ហ្នឹងទេបាទក្រោយ17ហ្នឹងអាចមានការបន្តទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទិសដៅរបស់វាទៅណាអតិពលវាកម្រិតណាអាហ្នឹងចាំមើលពេលដែលវាកើតប៉ុន្តែយើងបានដឹងថាវាមិនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេ
ទឹកចំនួនឆ្នាំ2013បានសម្លាប់មនុស្ស168នាក់នៅកម្ពុជានៅបង្កការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ355លានដុល្លារខណៈទឹកចំនួនឆ្នាំ2011បានសម្លាប់មនុស្ស255នាក់នៅបង្កការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ630លានដុល្លារអាមេរិករីការពេរីធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដែលមិនមែនជាកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមនៅពេលកម្មករផ្នែកបើកបរនិងប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបន្តកោតកម្មដែលសាលារាជធានីចោទថាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែសាលារាជធានីនៅទទូចឲ្យកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីចូលធ្វើការវិញដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានស្រាប់មេដឹកនាំសាជីពតំណាងកម្មករក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីនិយាយថាការធ្វើកតកម្មអាចបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកបើសិនដំណោះស្រាយត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការជជែកជាមួយសាលាក្រុងលោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពបានដឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធស្វាស្វែងបន្តការចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីខេមបូឌាដែលរំពឹងថាអាចនឹងសម្រេចបានជោគជ័យក្រុមកម្មករប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីបានធ្វើកោតកម្មតាំងពីដើមខែតុលាមកដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយ5ចំណុចសំខាន់សំខាន់រួមមានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តប្រាក់ជួសការជូនដំណឹងមុនប្រាក់ខែចុងក្រោយនឹងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសេសសល់លោកកៅសុកវ៉ាតប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជកវិស័យទេសចរនៃក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្មករនិយោជិតផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងប្រមូលសម្រាមនៅមិនទាន់ទទួលបានរាល់ចំណុចទាមទារខាងលើនោះទេហេតុដូច្នេះកម្មករបានបដិសេធមិនព្រមត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ
អត់តមានបានអីទាំងអស់3 4 5ចំណុចហ្នឹងអត់តមានបានអីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតាក់ទងទៅខាងសាលារៀននេះមុំពេញហ្មងដើម្បីឲ្យចូលដោះស្រាយលំមិនល្ងាចហ្នឹងស្អែកបើល្ងាចហ្នឹងអត់តស្អែកនឹងគាត់មកដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំប្រាប់បានហ្នឹងបងខ្ញុំកំពុងរវល់តិចបាទណា
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាកម្មករបើកឡាននិងប្រមូលសម្រាមដាក់រថយន្តទាំងអស់ជាង 1,700 នាក់នៅមិនទាន់ចូលធ្វើការទោះយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករទាំងអស់នោះមិនទាន់ប្រឈមការខាតប្រយោជន៍ណាមួយនៅពេលពួកគេបន្តកោតកម្មនោះទេ
ដូចជាអត់ទាន់អីទេតាមខ្ញុំឮព័ត៌មានមកថាដូចជាមិនទាន់មានចំណាត់ការទេថាត្រូវប្រឈប់ត្រូវដកអីពួកគាត់ទេណាអញ្ចឹងសំណុំរឿងហ្នឹងខាងសាលាក្រុងទៅតម្កល់ទុកសិនណា
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះVOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីបានដែរក្រោយកោតកម្មចិត្តមួយសប្តាហ៍សាលារាជធានីនិងភាគីវិវាទពាក់ព័ន្ធឈានដល់ការស្រុះស្រួលគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលើ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលក្នុងចំណុចចុងក្រោយគឺកម្មករប្រមូលសម្រាមត្រូវចូលធ្វើការវិញចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែតុលានោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែកម្មករបោះសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីតែប៉ុណ្ណោះដែលចេញធ្វើការរីឯកម្មករប្រមូលសម្រាមនៅបដិសេធមិនត្រឡប់មកធ្វើការវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបើតាមកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំរវាងភាគីចំនួននិងសាលារាជធានីធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយតាមច្បាប់ស្តីពីការងារប្រសិនបើមានកម្មករបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកធានាខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់កម្មករប្រមូលសម្រាមនៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ធានាមិនឲ្យបាត់បង់ឡើយទោះបីក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមស៊ីនទ្រីមិនឈ្នះការដេញថ្លៃប្រមូលសម្រាមដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាខាងមុខបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្មករផ្នែកបើកបរនិងផ្នែកប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីនៅបន្តធ្វើកោតកម្មខុសច្បាប់មិនចេញប្រមូលសម្រាមនៅឡើយលើកលែងតែកម្មករផ្នែកបោះសម្អាតផ្លូវប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលធ្វើការវិញកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីចូលមកធ្វើការឡើងវិញកុំបន្តធ្វើកោតកម្មដែលរដ្ឋបាលក្រុងចោទថាខុសច្បាប់តទៅទៀតហើយព្រមានថាការតវ៉ានេះនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នានារបស់កម្មករដែលច្បាប់កំណត់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីបងប្អូនចូលបម្រើការងារវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តធានាដដែលនៅខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យយកក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីដែលផ្គត់ផ្គង់សេវាប្រមូលសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់20ឆ្នាំមកហើយនោះមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងម្ដងអាសន្នរបស់រដ្ឋក្រោមហេតុផលថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាមមិនបានល្អរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលើកឡើងថាប្រទេសជាច្រើនដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនដោយសារជំងឺ COVID-19 និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះក កំពុងជួបប្រទះនៅការអត់ឃ្លានកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលពុំមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រ៉ិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិយាយថាគេមានការបារម្ភថាមនុស្សអត់ច្រើននិងស្លាប់ដោយសារគ្រោះទុរភិក្សបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងមានចរន្តជាងការស្លាប់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង30លាននាក់ហើយនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមានមនុស្សជិត1លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទីភ្នាក់ងារកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏មានថាមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានចំនួនកំពុងហៀតនឹងមានគ្រោះទុរភិក្សដោយសារតែវិធានការនៃការបិទប្រទេសក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនេះជាការបំផ្លាញនូវឱកាសការងារនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាឧទាហរណ៍កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលើកឡើងថាមនុស្សប្រមាណ22លាននាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិអត់ស្បៀងអាហារដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលបន្តកើតឡើងគួបផ្សំនឹងជំងឺ COVID-19 ផងនោះលោក Thompson Fury អ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានលើកឡើងថាចំនួនជាច្រើនឆ្នាំដែលបង្កើតឲ្យមានភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះដែលមានពលរដ្ឋជាង30លាននាក់នោះងាយនឹងទទួលរងគ្រោះដោយសារជំងឺនិងការស្លាប់ដោយសារការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក Thompson Ferry បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Some 20 million people are severely food insecure due to war, a collapsed economy, currency devaluation.
ពលរដ្ឋប្រមាណ20លាននាក់មានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារជាខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណជាដើមដែលនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារមានការឡើងថ្លៃខ្ពស់និងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈជាដើមយើងជឿជាក់ថាចំនួនមនុស្សប្រមាណ3លាននាក់បន្ថែមទៀតអាចជួបគ្រោះទុរភិក្សដោយសារវីរុសកូវីដ
-19លោក Ferry ដែលពីថ្មីៗនេះជាអ្នកនាំពាក្យរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកមានការបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទៅលើពលរដ្ឋដែលមានភាពទន់ខ្សោយដោយសារអំពើហិង្សាឥតឈប់ឈរដែលបានកើតមានឡើងជាច្រើនឆ្នាំនៅទីនោះលោកបន្តទៀតថា
South Sudan was already on its knees.Even before the emergence of COVID-19
ប្រទេសស៊ូដង់កាន់ត្បូងបានធ្លាក់ចុះតាំងពីមុនមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ម្លេះដោយមានមនុស្សប្រមាណ6កដកសញ្ញា5លាននាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមការខ្វះខាតស្បៀងអាហារនៅពេលដែលរដូវកាលនៃភាពអត់ឃ្លានក្នុងខែកក្កដាកើនឡើងខ្ពស់យើងទាំងអស់គ្នាបានគិតថាយើងនឹងថឹកនៅលើមេឃាឈ្មោះទៅរកសន្តិភាពក្នុងប្រទេសស៊ូដង់កាន់ត្បូងហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែមានអំពើហិង្សាកើតមានឡើងភ្លាមៗពេលនេះយើងមានអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងវិញហើយមានអំពើឃោរឃៅជាច្រើនកើតឡើងក្នុងរដ្ឋចុងឡេ
ពេលនេះជារដូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសសូដង់ខាងត្បូងលោក Ferry ថ្លែងថារដ្ឋចុងឡេនៅក្នុងប្រទេសសូដង់ខាងត្បូងកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងប្រឈមការលំបាកភាពមានចំនួនគ្នារវាងគូបដិបកនិងជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកបាននិយាយថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាបូកេណាហ្វាសូនៅប្រទេសដទៃជាច្រើនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់តែបង្កើតឲ្យមានភាពអត់ឃ្លានលោកប្រមានថាមនុស្សជាច្រើននឹងស្លាប់ដោយសារតែពុំមានលទ្ធភាពដើម្បីរកអាហារបំពេញក្រពះរបស់ខ្លួនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.